Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e diel 15 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot hyri në fuqi kushtetuta e Kosovës. Shtetet e Bashkuara e uruan popullin e Republikës së Kosovës për hyrjen në fuqi të kushtetutës së re. Presidenti Boris Tadić tha se Serbia nuk e pranon shpallin e kushtetutës së Kosovës. Duke u shprehur për kundërshtimin e disa vendeve të BE-s ndaj pavarësisë së Kosovës, analisti Patrick Moore postirash thot:
"We should not be surprised." Nuk duhet befasuar me veprimet e disa vendeve siç janë Spanja ose Greqia rreth Kosovës. Kjo politikë e tyre ka qenë e parashikueshme që nga fillimi.
Në Maqedoni, sot në afro 190 qendra votimi u përsëritën zgjedhjet parlamentare. Votimet kaluan të qeta. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Condoleezza Rice, kritikoi planet e Izraelit për ndërtime të reja në Bregun Perëndimor. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve transmetojmë pak më vonë, tash kronika nga Prishtina për fuqizimin e kushtetutës së Kosovës, që u shënua me mbajtjen e një akademie solemne në të cilën morën pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës, pastaj përfaqësues të lartë ndërkombëtar në Kosovë e mysafir të tjerë. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës u zotuan se me këtë fuqizim, institucionet e Kosovës fillojnë të marrin përgjegjësitë kushtetuese që për 9 vite i ka ushtruar administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Presidenti Fatmir Sejdiu tha se hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës paraqet datë historike. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës paraqet një datë historike që pasohet nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt, ka thënë sot presidenti Fatmir Sejdiu në Akademinë Solemne me rastin e fuqizimit të kushtetutës së Kosovës. Në këtë akademi ku për herë të parë është intonuar himni apo miratuar i Kosovës, ndërka salla e mbajtjes së saj ishte stolisur me flamuj dhe stemën e Kosovës, kanë marrë pjesë dhe personalitete të larta të jetës politike kosovare, si dhe përfaqësues të shumtë ndërkombëtar nga misionet, ambasadat dhe zyrat diplomatike. Presidenti Sejdiu tha se kushtetuta është Biblia dhe Kurani për Kosovën dhe se ajo garanton barazi të plot mes njerëzve dhe komuniteteve pa dallim. Sejdiu tha se shteti i Kosovës po ballafaqohet dhe do të ketë sfida të shumta. Aktualisht ai tha se ka tendenca nga Beogradi që jo vetëm të tensionoj gjendjen në Kosovë dhe pjesën veriore të saj, por edhe të cenoj qenien e Republikës së Kosovës si shtet. Për këto sfida, Sejdiu tha se Kosova do të i përballojë në bashkëpunim me mekanizmat ndërkombëtar të pranishëm në Kosovë.
Aktualisht nuk ka, por do të ketë sundim të ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Republika e Kosovës do të jetë unike, territorialisht dhe funksionalisht, pavarësisht probleme me cilat ballafaqohemi sot nga strukturat ilegale që sponsorizojnë Serbia në Kosovë, me qëllim që ta sfidojë rendin dhe ligjin e shtetit tonë dhe madje edhe vetë ekzistencën e Republikës sonë.
Ndërkaq kryeministri Hashim Thaçi tha se nga sot Kosova merr një dimension të ri, fiton kushtetueshmërinë e saj. Kryeministri kosovar tha se nga sot institucionet vendore i marrin mbi vete të gjitha përgjegjësitë kushtetuese që u takojnë. Ai tha se me këtë ditë po se ndërtohet lufta e gjatë e Kosovës për liri dhe pavarësi.
Kjo është dita e kushtetutës. Kjo është kushtetuta e sakrificës, e gjakut, e djersës të popullit tonë. Kjo është kushtetuta e vizionit tonë për të ardhmen. Kjo është kushtetuta e parë e vullnetit politik të qytetarëve të Kosovës në historinë politike të saj.
Një mesazh kundër cenimit të tërësisë territoriale të Kosovës nga ana e Beogradit ka adresuar kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi. Ai ka kritikuar edhe një pjesë të bashkisë ndërkombëtare, si tha ai, për angazhimet që ta kthej procesin prapa në Kosovë.
Janë tepër shqetësuese tendencat disa qarqe ndërkombëtare për prapacimin e procesit në Kosovë, që në kuptim më të butë të fjalës nuk i kontribuojnë zgjidhjeve paqes e sigurisë e stabilitetit. Qarqe politike shtetërore në Beograd e Gjetke po shën pretendimet e mesve për ndarjet të Kosovës, por ndarja nuk është e pranueshme për institucionet tona, për bashkësinë ndërkombëtare, madje as për shumicën e liderëve të komunitetit serb të Kosovës.
Kushtetuta e Kosovës e miratuar në kuvend me 9 prill dhe fuqizuar sot, si edhe 41 ligjet bazike shtetërore që burojnë nga pakuja Tisarit, janë harmonizuar me zyrën civile ndërkombëtare në Prishtinë si autoriteti përgjegjës për të mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës dhe zbatimin e marrëveshjes për statusin. Shteti i Kosovës deri më tash është njohur nga 43 vende, ndërka që udhëheqësit kosovari kanë ftuar sot edhe vende tjera që ta bëjnë të njëjtën gjë, ta njohin Kosovën si shtet të pavarur dhe sovran. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Washington. Shtetet e Bashkuara uruan popullin e Republikës së Kosovës për hyrje në fuqi të kushtetutës. Kjo kushtetutë ruan aspiratën dhe përcaktimin e qytetarëve të Kosovës për krijimin e shtetit demokratik shumë etnik që është plotësisht i integruar në Bashkësinë Evroatlantike. Shtetet e Bashkuara posaçërisht mirpresin inkorporimin në kushtetutë të mbrojtjes së gjerte të drejtave të pakicave, të propozuara nga i dërguari posaçëm Marti Ahtisaari, thuhet në komunikatën në faqen e internet të Departamentit të Shtetit. Gjithashtu thua se liderët e Kosovës tani duhet të punojnë që principet fisnike të kushtetutës t'i shëndrojnë në përmirësime të prekshme për jetën e të gjithë qytetarve. Si mikë dhe partner Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kosovës që të ndërtojë të ardhme më të mirë për njerëzit e saj, tha Departamenti i Shtetit. Prishtin. Kongresisti i mirënjohur amerikan Elliot Engel po qëndron në Kosovë në ditën e fuqizimit të kushtetutës. Pas takimit me presidentin Fatmir Sejdiu, ai rikujtoi mbështetjen që ai vet ka pasur për pavarësinë dhe lirinë e Kosovës në 20 vjetët e fundit.
And I want to assure you that the people of the United States.
Duhet ju siguroj se populli i Shteteve të Bashkuara do të jetojë gjithmonë përkrah popullit të Kosovës në miqësi dhe partneritet, duke punuar bashkërisht për të siguruar forcimin e Kosovës në mënyrë që ajo të marrë vendin që i takon në botë si një vend demokratik, ta kongresisti amerikan, i cili nesër do të drejtohet edhe liçvendësve kosovar. Beograd. Shpallja e kushtetutës së Kosovës nuk ka kurfar vlere juridike për Serbinë, tha ministri i punëve të jashtme të Serbisë Vuk Jeremić. Në gjithë territorin e Serbisë zbatohet kushtetuta dhe ligjet e Serbisë. Në kuadër të Krahinës Jugore, në përputhje me rezolutën 1244, kemi urmikun dhe nuk bëhet fjalë për ndryshim mandatit të kësaj pranie civile ndërkombëtare, tha Jeremić. Londër. Presidenti amerikan George Bush filloi vizitën në Britaninë e Madhe. Fillimisht ai u drejtua në Kështjellën Windsor për t'u takuar me mbretreshën Elizabeta II. Në darkën e punës me kryeministrin Gordon Brown, ndërkaq tema kryesore paralajmërohet e jenë Iraku dhe programet bërthamore të Iranit. Me vizitën në Londër Bush përmbyll turneun evropian. Londër. Amnesty International tha sot se vendet më të pasura të botës po ju shmangën përgjegjësive ndaj miliona refugjatëve nga Iraku. Organizata tha se gjendja e tyre është e tmerrshme dhe bashkësia ndërkombëtare ka bërë pak ose as pak për t'i ndihmuar. Rreth 4.7 milion irakian janë larguar nga shtëpitë e tyre, thuhet në raportin e fundit të kësaj organizate. Jerusalem. Sekretari Amerikan e Shtetit Condoleezza Rice kritikoi sot planet e Izraelit për ndërtimet e reja në Bregun Perëndimor. I thashë ministrës së jashtme se do të ngris çështjen e kolonive pasi jam shumë e shqetësuar se në kohën kur duhet të ndërtojmë besimin, këto aktivitete kanë potencial të dëmtojnë ecjen përpara, tha Rice gjatë konferencës për shtyp me shefin e diplomacisë izraelite në Jerusalem. Izraeli ka konfirmuar planin për ndërtimin e 1300 shtëpi vetë reja në Bregun Perëndimor. Islamabad. Pakistani tha se nuk do të lejojë askënd të ndërhyrë në çështjet e brendshme të vendit. Deklarata u bën nga kryeministri Yusuf Raza Gilani duke komentuar paralajmërimet e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai për sulme ndaj talebanëve edhe në zonat brenda kufirit të Pakistanit. As nuk do të ndërhyjmë në çështjet e brendshme të ndonjë vendi e as nuk do të lejojmë askënd të ndërhyjë në çështjet tona, tha Gilani për mediat në Islamabad. Brindisi. Papa Benedikti 16 kërkoi nga italianët që të tregojnë solidaritet me të varfërit dhe imigrantët. Gjatë viteve të fundit gazetat dhe televizionet na kanë përcjell pamje të refugjatëve që vinë në Brindisin nga Kroacia, Mali i Zi, Shqipëria dhe Maqedonia, tha papa gjatë udhëtimit të fundjavës në Brindisi. Imigracioni ishte njëra ndër çështjet më të nxehta të fushatës për zgjedhjet e përgjithshme gjatë muajit prill në Itali, që u fituan nga Silvio Berlusconi. Bazel. Në kuadër të ndeshjeve në kampionatin evropian në futboll, sonte zhvillohen ndeshjet e grupit A. Në këto çaste po takohen Zvicra, Portugalia dhe Turqia, Republika e Çekisë. Dha me lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gjulie Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, presidenti Serbisë Boris Tadić tha sot se Serbia nuk e pranon shpalljen e kushtetutës së Kosovës. Nga ana tjetër, analistët në Beograd konsiderojnë se as kushtetuta e re e Kosovës nuk do ta shërojë situatën ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Nga Beogradi paraqitet korrespondenti ynë Idris Seferi.
Presidenti Boris Tadić ka thënë në një deklaratë për media se kushtetuta e Kosovës është e papranueshme për Serbinë dhe se do të kërkohen bisedime të reja. Sipas tij, Kosova është ende një krainë jugore e Serbisë dhe kjo nuk mund të ndryshohet.
Po presidenti serbiu uputio sam izvinjenje bashkësinë narodima.
Si presidenti Serbis i kam kërkuar falje të gjithë popujve të Evropës juglindore ndaj të cilëve populli im ka bërë krime, por nuk mund të harroj edhe krimet ndaj popullit tim. Ne ruajmë sigurinë edhe në rajone tjera duke mbrojtur integritetin ton territorial. Ne duam që populli serb të legalizoj përfaqësuesit e vet në Kosovë, ka thënë Tadić duke shtuar se kuvendi i serbëve në Kosovë që pritet të inaugurohet me 28 qershor në ditën e betejës së Kosovës, është një marrëveshje politike në Serbi. Analistët serbe shohin kushtetutën e Kosovës si një gjë që nuk mund të sqarojë situatën në mes të serbëve dhe shqiptarëve. Megjithatë, për një pjesë të tyre është me rëndësi që ajo mbron pakicat. Mendoj se kushtetuta e Kosovës është një hap nga demokratizimi dhe stabilizimi i Kosovës. Ajo që unë e di është se kjo kushtetutë garanton të drejtat e pakicave dhe shpresoj të zbatohet. Para serbëve në Kosovë është një sfidë tjetër nëse ata duhet të kuptojnë se Kosova është vendi, provinca, shteti apo pjesë e Serbisë, por në të cilën ata jetojnë dhe në institucionet e së cilës duhet të integrohen sa më shpejt, thekson Jelena Milić, drejtuese Qendrës për Studime Euroatlantike. Për analistin Milan Nikolić, kushtetuta e Kosovës është interpretuar si një gjë që nuk mbron as shumë pakicat. Kjo është edhe një traumë relativisht e vogël në Serbi, sepse tregon se Kosova edhe më shumë po largohet nga Serbia. Kjo nuk është pranuar si një gjë e mirë. Nuk mund të them nëse kuvendi serb është një revanshizëm, por nëse shqiptarët kanë të drejtë të shkëputen, kanë edhe serbë dhe nuk mund t'i ndalohet njërës pale i tjetërës josh, rejet Nikolić. Për Radio në Evropa Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Analistët Prishtinas, Muhammed Mavraj dhe Ismail Hasani, vlerësojnë se çështja integrimit të veriut të Kosovës dhe çështja komunikimit ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve do të jenë sfidat më të mëdha për institucionet e Kosovës pas fuqizimit të kushtetutës së re. Sipas tyre, përfaqësues të institucioneve të Kosovës po presin që të kenë më shumë kompetenca në vendimarrje, por kjo duket se nuk do të ndodhë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Analisti Muhammed Mavraj thot se institucionet kosovare me kompetenca të reja që dalin nga kushtetuta do të kenë përgjegjësi edhe më të mëdha. Sipas tij, me kushtetutën e Kosovës nuk është e paraparshme në Kosovë të ketë organizata të mëdha ndërkombëtare që mund të kushtojnë sovranitetin e një vendi.
Qysh se ka përfunduar lufta në Kosovë, problemi i veriut të Kosovës ka ngelur në tryezë, shpesh edhe jashtë tryezës. Me kushtetutën e Republikës Kosovës nuk parashihen organizata kaq të mëdha ndërkombëtare në Kosovë me sovranitet deri diku serioz që e kufizon domethënë shtetësinë dhe shtetëshmërinë e Kosovës. Unë mendoj se problemi shtrihen edhe në terren edhe në legjislacion. Ulmiku nuk parashihet në legjislacionin e Republikës Kosovës, ndërsa legjislacioni ynë nuk ka fuqi veprimi në territorin e Kosovës.
Zoti Mavraj shtoi se për momentin nuk shen ndonjë mundësi reale që qeveria e Kosovës do të mund ta shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin e saj.
Republika e Kosovës do të ballafaqohet me çështjen serbe nëse vazhdohet kështu, domethënë me këtë kaos të misioneve ndërkombëtare, sepse edhe misionet ndërkombëtare për të mos thënë kryesisht ato kanë krijuar çështjen e veriut të Kosovës. Misionet ndërkombëtare do të kenë dikën kryesor për sa i përket çështjes së kontrollit të shtetit Kosovës.
Analisti tjetër Ismail Hasani pohon se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, me njëherë pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, duhet të implementojnë të gjitha përgjegjësitë që dalin nga dokumenti më i lartë juridik i vendit. Sipas këtij, çështja që do të kërkojë më shumë përkushtim do të jetë ajo e komunikimit në mes të serbëve dhe shqiptarëve.
Sfidat janë pjesë proceseve, lëvizjeve të ndryshme që ndodhen në raport midis dy entiteteve etnike cilat për momentin Kosovë krijojnë shqetësimet jo vetëm të institucioneve vendore, por edhe të segmenteve të sigurisë dhe të mbrojtjes, përfshirë KFOR-in, EULEX-in dhe administratën e OKG-s në Kosovë. Mbasi do të riformulohet pikpamjet pozicionit që do të merë.
Me hyrjen e fuqisë të kushtetutës së Kosovës, sipas analistit Hasani, do të rritet ndërgjegjësimi i banorëve serb të Kosovës për ta kuptuar realitetin e ri të krijuar në Kosovë.
Sepse një kushtetutë e aprovuar një shteti të pavarur i obligon të gjithë qytetarët të cilët të sillen me përgjegjësi ndaj institucioneve, të sillen me përgjegjësi edhe ndaj vetes dhe familjes tyre.
Mëtej, zoti Hasani ka shtuar se institucionet e Kosovës janë duke pritur kompetenca më të mëdha për vendimmarrje, por sipas linjës gjë e tillë nuk do të ndodhë.
Nuk mendoj se do të kenë kompetenca si që janë pritje spektakulare për marrjen e kompetencave, sepse Kosova e pavarur është një projekt mikst, është një projekt i banorëve të Kosovës, i ndërtuar mbi bazën e pakës atisarit dhe i investimit të bashkësisë ndërkombëtare, sidomos investimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe faktorëve tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analisti i Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore, thot se Kosova është test për bashkimin evropian, me që, si pas ti, në rastin e Kosovës, BE-ja do të dëshmoj se a është e aftë apo jo të shndrohet në faktor serioz ndërkombëtar. Ai më tutje shprehet se nuk duhet të befasojnë veprimet e disa vendeve të BE-s, si që janë në Spanja ose Greqia, rreth Kosovës. Me analistin Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Murë, më 15 qershore fuqizohet kushtetuta e Kosovës, por Kosova është duke u balafaquar me shumë probleme. Disa thonë se pjesërisht ato janë pasojë e faktit që Perëndimi ka zbritur Kosovën nga lista prioriteteve.
I'm not sure if I would agree with that statement.
Nuk jam i sigurt nëse do të pajtohesha me pohimet e këtilla. Nëse në qendrat perëndimore ka pasur komente dhe prononcime për Kosovën, ato kanë qenë rezultati faktit që pavarësia e Kosovës është duke u zhvilluar në rrugë paqësore. Problemet ekzistuese, siç është relacioni ndërmjet Euleksit dhe Unmikut, nuk janë tema që mund të mobilizojnë opinionin në Perëndim. Ajo që tërheq vëmendjen e tyre është fakti se në këto zhvillime si problem paraqitet Serbia. Vështirësitë në formimin e qeverisë së re të Serbisë që kanë të bëjnë me rëndësinë e mbajtjes radikalve dhe të koshtunicës jashtë pushtetit janë çështje më lehtë kuptueshme se sa mandati e Oleksit ose muzika e hymnit të ri të Kosovës.
Zotimore, Moska është në kërkim të shtimit të ndikimit në rajon për t'i dëshmuar Washingtonit dhe Bruxellit se është kthyer në skenë si faktor i rëndësishëm. Moska është duke shfrizuar paratë dhe kontratat e energjisë për të blerë favore dhe influencë në një pjesë të Ballkanit, ka shkruar këto ditë Newsweek. A pajtoni me këtë pohim?
There is an element of truth to this, and Russia is using money.
Ka të vërtetë në këtë pohim. Rusia është duke shpenzuar para dhe duke shfrytzuar energjinë për të shtrirë ndikimin e saj jo vetëm në Ballkan, por në gjithë Evropën. Megjithatë, kjo është më mirë se sa koha kur ndikimin e tyre synonin ta zgjironin me ndihmën e tankeve dhe ideologjisë totalitare. Nuk ka asnjë dyshim se disa nga hapësira ish Jugosllavisë janë duke bërë para përmes bizneseve me Rusinë. Për faktin që kemi të bëjmë me projekte shumë kontestuese, shumica e njerëzve nga hapësirat e ish Jugosllavisë e din fare mirë se parat në plan afatgjat mund të sigurohen përmes integrimit në bashkimin evropian.
Zoti Murë, vendet antare të bashkimit evropian në disa raste janë duke i vënë interesat nacionale për atyre gjithë evropiane. Disa analistë thonë se kjo logjik mund të çojë në vend të europianizimit të Ballkanit drejt ballkanizimit të Evropës. Komenti juaj.
We should not be surprised.
Nuk duhet befasuar me veprimet e disa vendeve siç janë Spanja ose Greqia rreth Kosovës. Kjo politikë e tyre ka qenë e parashikueshme që nga fillimi. Ato paraqesin pakisë brenda Bashkimit Evropian dhe Kosova do të mbijetojë edhe pa njohje nga ana e tyre. Kryesorja është që Madridi dhe Athina të mos bllokojnë tërësinë e politikës së Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Çështja jetike për Bashkimin Evropian tash paraqet fakti nëse mund të funksionojë si faktor i rëndësishëm ndërkombëtar. Në vitin 1990 të një, kur filloi kolapsi i Jugosllavisë, ish ministri i jashtëm i Luksemburgut Jacques Poss shtroi pyetjen nëse Bashkimi Evropian ka aftësi për të menaxhuar krizat si faktor i pavarur nga të tjerët. Koha dëshmoi pa aftësinë e BE-s që si e pavarur të zgjidhë çfarëdo krize. U desh intervenimi diplomatik dhe ushtarak i Shteteve të Bashkuara në Kroaci dhe Bosnjë për të poshtur Serbinë, ndërsa në rastin e Kosovës për të ndalur gjenocidin, u desh intervenimi dhe bombardimi i Serbisë nga ana e NATO-s. Edhe në vitin 2001 në rastin e Maqedonisë kriz ishte intervenimi i Shteteve të Bashkuara që i dha fund krizës. Në Ballkan respekt gëzon forca dhe vendosmëria, por jo logjika e zhagitjes dhe dobësisë. Tash Bashkimi Evropian dëshiron të përfaqësojë bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë dhe ky synim është përcaktuar kohë më parë. Por nëse nuk do të jenë unik në misionin e tyre dhe nëse nuk do tregojnë efektivitet në angazhimin që vetë kanë kërkuar, atëherë çdo rrëfim për Evropën si faktor ndërkombëtar do të jetë një tallje. Liderët e Bashkimit Evropian këtë e dinë shumë mirë.
Tekstin e intervistës me analistin Patrick Moore dhe materialet të tjera mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Fuqizimi i kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk do të ndikojë në përmirësimin e menjëhershëm të gjendjes ekonomike në Kosovë, vlerësojnë ekspertët Safet Gërgjaliu dhe Mimoza Kusari Lila. Sipas tyre, tash institucionet duhet të merren më seriozisht me këtë fushë dhe të ketë rritje të shkallës së përgjegjësive nga vetë përfaqësuesit e institucioneve publike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Safet Gërgjaliu, drejtori Departamentit për Bashkëpunim Ndërkombëtar në Odën Ekonomike të Kosovës, thot se fuqizimi kushtetutës në rrethana normale është dashur të jetë një hap i rëndësishëm sa i përket ndikimit në aspektin ekonomik. Por në rrethanat aktuale, ai thot se është e tepërt të pritet diçka optimiste.
Vërtet, Kosova ballafaqohet me një kushtetim të shumë gjërave, shumë që janë vërtet edhe interesante dhe shqetësuese. Tani tutje vërtet nuk dihet sa do të jetë kushtetuta e Kosovës, ajo që do të jetë garancë e funksionimit të shtetit të Kosovës, do të jetë do thotë shkresa e re e Ban Ki-moonit, e cila faktikisht e bën shfuqizimin e pakut së Atisarit, apo do të jetë çdo gjë në koordinim me atë që ka parashë paku e Atisarit.
Mimoza Kusari Lila, drejtoreshe ekzekutive në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, pohon se edhe pas fuqizimit të kushtetutës, është skeptike mbi faktin, siç thot ajo, të qartësisë institucionale. Megjithatë, ajo që ka do të vërejet, Kusari Lila thot se është ajo që do të filloj menaxhimin ndërmarrjeve publike nga institucionet kosovare. Ndërka që tek komuniteti privat i biznesit, hyrja në fuqi e kushtetutës nuk do të sjell asnjë risi.
Për arsyen për atë çfarë është duke ndodhur me transferin e UNMIK-ut, me ekzistimin e më të qeshëm të UNMIK-ut, me ende jo sqarimin e misionit të ri ndërkombëtar në Kosovë. Andaj, në fakt, në bas 15 qeshorit të 16 qeshorin në aspektin ekonomik nuk të shënojnë dhe një kthesë shumë të madhe për afarisët në Kosovë.
Safet Gërgjaliu ponë se është vështirë të besohet se Kosova do të përfitoj në aspektin ekonomik nga fuqizimi kushtetutës. A i sot se pas kësaj periudhe, nevojitet e rritja shkallës e përgjegjësisë nga vetë zyrtarët e institucionave publike. Sepse, thotaj, mungesa përgjegjësive po ndikon në deinkurajimin e investitorëve të huaj.
Po me këto politika, me këtë qasje burokratike, do thotë me cilën ballafaqohen investorët e huaj, ka shi institucionet vendore, ne jemi faktikisht me dhimbje, po e them, në shërbim të inkurajimit të hulve të investojnë në Serbi e jo në Kosovë.
Mimoza Kusari Lila, ndërka thot se pas fuqizimit të kushtetutës, institucionet vendore duhet të ndryshojnë shumë politika të cilat krijojnë kushte më të favorshme për investitorët e huaj.
Megjithatë çka ka pasur në Kosovë, siç ka penguar Kosovën, në fakt jetë përsa shumë më tërhesë për investime, janë njësër politika shtjera të cilat dhëtë ndryshohen, që kanë mundur të ndryshohen edhe deri më tani, por që tani, dhe më thonë, është përgjithsia më tepër tek institucionet vendore dhe ndoshta që te institucionet vendore në aspektin e lobimit dhe shtyrjes së ndryshimit të disa politikave që ndoshta kanë qenë dekurajuese ose nuk kanë ofruar as shumë për investitorin e huaj, tani mund të bëhet më lehtë. Domethënë adresa është tek institucionet vendore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në Maqedoni, në afro 190 qendra votimi, sot u mbajtën zgjedhjet e përsëritura. Pritet që më vonë aty ka mesnata të shpallën rezultatet e para zyrtare. Kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, Jovan Josifovski, tha se atmosfera ishte e qetë dhe se procesi votues ishte i qetë, korrekt dhe demokratik. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Në orën 19 ka përfunduar procesi i rivotimit në 187 qendra votimi, ndërsa pjesëmarrja e qytetarëve ka qenë rreth 50%. Komisioni Shtetror Zgjedhor vlerësoi se rivotimi ka rrjedhur në atmosferë të qetë dhe demokratike, si dhe duke u respektuar standardet demokratike. ndërsa janë shënuar pa rregullsi të vogla. Kryetari KSHZ-s Jovan Josifovski tha se procesi i rivotimit është ndërprerë në 4 qendra votimi, edhe atë 3 në rreqicë të madhe të Tetovës për shkak të vjedhjes së materialit zgjedhor dhe në një vend votim në fshatin Sedlarev të komunës së Zhelinës.
Po značajan problem imame na izbiračkoto mesto 21.04.
Probleme më kryesore janë vërritur në vend votimin 2104 në fshatin Sedlarev të komunës së Tetovës. Në këtë vend votim është ndërprer votimin ndërsa nga këshilli zgjedhor është kërkuar që të nënvizojnë në proces verbal pse është ndërprer votimi dhe pse një pjesë e antarëve të këshillit zgjedhor kanë lëshuar vend votimin. Në tre vend votime në rreqicë të madhe rivotimi është ndërprer për shkak të vjedhjes së materialit zgjedhor, tha Jovan Josifovski, kryetari KSHZ-s. Lëvizja qytetare mos njoftoi se procesi rivotimit ka kaluar pa probleme të mëdha, përveç disa dukurive negative që janë vërritur në disa vend votime.
Në glasaçki të mesta, 1989, 1990.
Në vend votimet 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 dhe 1944 në shkollën bujqësore të Tetovës për shkak të ndërhyrjes policore, votimi është ndërprer për 15 minuta. Në një vend votim në fshatin Çajl të Gostivarit është shënuar votimi disa personave pa dokumentacion përkatës, tha Darko Aleksov, drejtor i Mostit. Ndërsa zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, u shpreh se ka pasur shumë tentime nga ana e PDSH-s për të prishur procesin zgjedhor.
Incidente në vend votimet të caktuara nuk kanë munguar, po edhe ato ne si parti politike i çmojmë ose i vlerësojmë si tentime të fundit të dëshpruara të oponentit ton politik për të prishur gjithsesi për të dëmtuar procesin.
Partia Demokratike Shqiptare shpalli fitore në procesin e rivotimit. Zëdhënësi i PDSH-s Adriatik Imeri akuzoi BDI-n për parregullsi.
Falemdrojmë shqiptarët që më fuqimisht përkrahen konceptin kombëtar pro-evropian të PDSH-s, përballë konceptit regresiv të që tentonte BDI-ja të mbjellë të shqiptarët.
Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjilian Milovanovic, deklaroi se gjatë rivotimit ka pasur më pak dhunë dhe më pak njerëz me armë që friksojnë popullatën.
I think that the heavy police presence, though I regret that it was necessary and is being conducted very well.
Prezenca e madhe e forcave policore të armatosura, edhe pse me keqardhje them se ishte e nevojshme, e kreu punën shumë mirë. Gjërat që personalisht kanë vënë re si probleme kanë të bëjnë me disa burra që erdhën me një grup grash për të votuar për ta. Kjo nuk është gjë e mirë, tha ambasadori e SBA-s në Maqedoni, Gjilian Milovanovic. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Sot hyri në fuqi Kushtetuta e Kosovës. Shtetet e Bashkuara e uruan popullin e Republikës së Kosovës për hyrjen në fuqi të Kushtetutës së Re. Presidenti Boris Tadić tha se Serbia nuk e pranon shpalljen e kushtetutës së Kosovës. Duke u shprehur për kundërshtimin e disa vendeve të BE-s ndaj pavarësisë së Kosovës, analisti Patrick Mur Postierash tha:
"We should not be surprised."
Nuk duhet befasuar me veprimet e disa vendeve siç janë Spanja ose Greqia rreth Kosovës. Kjo politikë e tyre ka qenë e parashikueshme që nga fillimi.
Në Maqedoni, sot në afro 190 qendra votimi u përsëritën zgjedhjet parlamentare. Votimet kaluan të qeta. Sekretari Amerikan e Shtetit, Condoleezza Rice, kritikoi planet e Izraelit për ndërtime të reja në Bregun Perëndimor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.